Gepliyer Azadlyk Radiosy Habarlar Gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy görülýän çäreleriň dowamında lukmandyr we polisiýa tarapyndan ýylatyn para talap etmek bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Şeýlede azyk krizisi güýçlenýär. Türkmenistanda ýylatyn gyzgynyny barlamak boýunça çalınıp barlaýan işleriň dowamında saglaw saklaýyş we polisiýa işgärlerini ýaşaýjylara karantina uğratmak haýwaty bilen para talap edýänligini habarçylarymyz gürrüň berýärler. Libabda koronavirus bilen bagly çäklendirmeler sebäpli Gözükçülük postlarında karantina iyi verecek deyip para soğrayanlar köpöldü. Adamın kızgınlığı var olsa ona para vermeden karantina uğratacaktıklarını aydarlar. Hatta mevsimliğin soğuklaması olanlar da kızgını 37 gradısa yetse pul vermeseler karantina gidecektiklerini duyduruyorlar deyip haber çeymez 16. aprelde gurrun verdi. Onun sözlerine göre talep edilen paranın meçhuri 1 bin manattan başlanyar. Hedirki vakti COVID-19 keseli sebeple adamların kızgınlığı bağırlama işleri cemiyetçilik yerlerinde yoğulurdu. Şolsan regionların aralarında we şäherlere girilýän yerlerde giň derejede alınıp barýar. Tutuş ýurt boýunça ýollarda döredilen barly gözükçülük postlarynda ýylatyň dokumentlerini barlamak we gyzgyny ölçmek boýunça işleri ýokunç keseller boýunça Lukmany sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň wekilini we polisiýa işgärini öz üçin alýan toporlar alyp barýar. Ýokunç keseller boýunça Lukmany sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň wekilini we polisiýa işgärini öz üçin alýan toporlar äkli gözükçülük punktlarynda ýerleşýär. Indi olar halky talap başladylar. Üzmölük şertlerinde eden ettirlik için mümkinçilik köpölyer dip habarçymyz belliyer. Onun şeýlede aýtmagyna görä köpler para horlugyň koronavirus bilen ketelen adamlaryň bejergidin typmagyna we ketelen ýaýrmagyna ýol açýandygyna aladalanma bildirýärler. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronavirusyň we karantinyň ýurtda bardygyny resmi taýdan aýtmaýarlar. COVID-19 keseli agdanlary iýdirliýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda koronavirusa garşy alynyp barýan çäreler we dünýädäki pandemiýa barada xabar bermeýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanda karantini bozan adamlaryň tutulýanlygy Azatlyk radiosyna mälim boldy. Şu gün Türkmenistanyň içinde COVID-19 keseliniň ýaýramazlygy üçin häkimetleriň alyp barýan çäreleri sebäpli ýylatyň hereket etmek mümkinçiligi berk çäklendirildi. 20 martdan beri vilayetleriň etraplaryň we ýaşaýyş punktlaryň arasynda hereket etmek üçin ýörite ruhsat we saglyk kepilnamasy talap edilýär. Mundan başga ýurdun daşynda galan Türkmenistanlylar hem üzmölüge duçar boldular. Koronavirusyň pandemiýasy bilen baglylykda uçar reýsleriniň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň ençe meraýaty daşary ýurtlarda şolsanda ortiýetde Türkiýede, Gürjistanda, Azerbaýjanda we Hindistanda galýarlar. Bu aralykda Türkmen howa ýollary COVID-19 pandemiýasy sebäpli martda ýatyran reýslerini ýene-de 20 maýa çenli ýa-da tetdirýänligini mälim etdi. Munyň bilen baglylykda Türkmen howa ýollary satyn alynan biletler üçin maliýe tereşdeleriň uçar gatnawynyň dikeldilmeginden soň gaýdyp berileceğini habar berýär. Dören ýagdaýyň Türkmenistan aviakompaniýasynyň täsir ýetirmek mümkinçiliginden daşarydygyny kompaniýa öz web saýtynda çap eden maglumatynda belliýär we onuň vaucherleri ýa-da beýleki sertifikatlary öz müşterilerine bermejegi we pul serişdeleriniň satyn alynan usullary bilen soň satyn alynan ýerlerinde ýygyna gaýtarylacakdygyny aýdar. Türkmenistanyň pandemiýanyň fonunda görýän çäreleriniň çäginde ýurtda azyk krizisi güýçlenýär. Azyk önümleriniň bahasy ilkinji nowatda un gymmatlyar. Şoňlar döwlet dukanlarynda un uly nowatlaryň döremeginde satylýar. Adamlar agşamdan nowata durýarlar.